Ljetopis. Na današnji dan 16. novembra 1912. godine uspostavljena je telegrafska veza između Crne Gore i Srbije. 8 godina nakon što je ostvarena prva međunarodna radiotelegrafska veza između Volujice kod Bara i italijanskog grada Barije. 1904. godine između crnogorske vlade i Guglielma Marconija, italijanskog naučnika koji je 5 godina kasnije dobio Nobelovu nagradu za fiziku, sklopljen u Londonu ugovor za instaliranje radiostanice na brdu Volujice. U ime Crne Gore ugovor je potpisao glavni upravitelj pošte i telegrafa Jovo Popović, a sa italijanske strane ministar pošta Scala i sam Marconi. Prva radiotelegrafska stanica na Balkanu proradila je na planini Volujice iznad Bara. Bila je montirana za nepuna 3 mjeseca, imala je 2 antene visoke po 47 metara, a radila je pomoću baterija. Događaj je zaista bio izuzetan za Crnu Goru. Njenom svečanom puštanju rad prisustvovao je i knjaz Nikola sa brojnom pratnjom. Nakon puštanja stanice u rad, knjaz Nikola je poslao telegrame ruskom caru Nikolaju II, kralju Srbije Petru I, austrijskom caru Franju Josifu i italijanskom kralju Vittorio Emanuelu. Od svih vladara kojima su upućeni telegrami, istog dana su stigli odgovori. Bili su pročitani na velikom banketu priređenom u čast puštanja stanice u rad. Iste je godine u Bar donijeti prvi radioaparat, kao i svi u to vrijeme, i ovaj je bio bez zvučnika i sa slušalicama. Pošto nije imao velikih prihoda od stanice, Marconi je ponudio Crnoj Gori da je otkupi. Ministarski savjet je odobrio da uprava pošta i telegrafa preuzme stanicu u trogodišnji najam uz nadoknadu Marconiju od 2.500 franaka, ali je stanicu dozvolom crnogorske vlade otkupilo barsko društvo godinu dana kasnije. Prva radiostanica na Balkanu radila je uz kraće prekide sve do početka Prvog svjetskog rata. Austrijske torpiljerke ušle su 1915. u Barsku luku i potopile jahtu kralja Nikole Rumije. Porušile zgradu lučke kapetanije na lukobranu, tom prilikom izgorela je sva stara crnogorska pomorska arhiva i topovskim đuladima srušile radiostanicu na Volujice. Na današnji dan 16. novembra 1095. godine na crkvenom saboru Clermontu u Francuskoj papa Urban II. Pozvao je crkvene velikodostojnike i svjetovne vladare na vjerski rat protiv turskog plemena Seldžuka koje je zauzelo svetu zemlju u Palestini. Time je počela epoha krstaških ratova. Krstaški ratovi predstavljaju niz ratova koje su hrišćani zapadne i srednje Europe pod utjecajem papa vodili od kraja 11. vijeka do druge polovine 13. vijeka protiv Seldžuka, Fatimida i drugih islamskih dinastija i država za oslobođenje svetih mjesta u Palestini, posebno Hristovog groba u Jerusalimu iz ruku muslimana. Ti su ratovi započeli u doba kada je katolička crkva s papom na čelu nastojala da ostvari duhovnu i svjetovnu prevlast u hrišćanskom svijetu. Na crkvenom saboru u Clermontu 1095. godine papa Urban II. Pozvao je na rat protiv muslimana za oslobođenje Jerusalima, obećavši učesnicima opraštanje svih grehova, pri čemu će ubijanje, pljačka, osvajanje novih posjeta biti u potpunosti prihvatljivi, jer će žrtve svega toga biti nevjernici koji bolje ni ne zaslužuju. Papin poziv, kao i žarko pripovjedanje zanesenjaka, na primjer francuskog monaha Petra Pustinjaka, bili su dočekani s velikom poletom i oduševljenjem. I to zbog više razloga. Premda je u 11. vijeku u Europi počelo razdoblje opšte demografske, državne i političke obnove, niži društveni slojevi su proživljavali teško ekonomsko stanje i glad, a evropske zemlje je zahvatila nepoznata epidemija, vjerovatno kuga, pa je pokušaj bijega iz takve stvarnosti bio sasvim razumljiv. Ekonomsko stanje je bilo dodatno otežano jer su Turci, Seldžuci i egipatski Fatimidi kočili trgovinu maloazijskog i sjevernoafričkog prostora sa hrišćanskom Europom. značajnu ulogu u pokretanju ratova, imala je i zamisao o zaštiti mnogobrojnih hodočasnika na putu u svetu zemlju, od nasilja i samovolja bliskoistočnih mjesnih moćnika. Od rata protiv islamskog istoka svi su očekivali koristi. Vjerski pojedinci mjesto u raju, velikaši nove velike posjede, seljaci oslobođenje od lične zavisnosti, a svi učesnici plijen od pljačke. U raznim dijelovima Francuske, Njemačke, Italije, na hiljade vitezova i kmetova počinju da se okupljaju za ratni pohod, stavljajući na svoju odjeću veliki crveni krst i odlaze u rat za oslobađanje Hristovog groba. Katolička crkva je u ovim ratovima vidjela priliku da uspostavi duhovnu dominaciju nad zemljama Istočnog Rimskog carstva, a riteri i feudalci bili su vođeni ekonomskim motivima, osvajanje novih posjeda, ratni plijen. Prvi krstaški rat poveli su normanski, flandrijski i holandski riteri. Osvojili su Jerusalim i stvorili nekoliko grofovija i Jerusalimsku kraljevinu. Drugi krstaški rat pod vojstvom francuskog i njemačkog kralja završio je bez rezultata. Treći krstaški rat vode engleski kralj Richard Lavljeg srca, francuski kralj Filip II, Avgust i njemački car Fridrik Barbarossa. U ovom pohodu Richard Lavljeg srca je uspio ugovorom da obezbidi slobodan dolazak hodočasnika u Jerusalim. Četvrti krstaški rat vodili su francuski feudalci pod vojstvom Letačke republike. U ovom pohodu krstaši su zauzeli Carigrad, stvoreno je Latinsko carstvo i stvorene su još neke manje države. Peti krstaški rat vođen je protiv egipatskog sultana koji je vladao Palestinom. Zbog unutrašnjih razdora krstaška vojska je morala da napusti Egipat. U šestom krstaškom ratu Fridrik II. Hohenštaufovac osvaja Jerusalim. Francuski kralj preduzeo je sedmi i osmi krstaški rat, ali bez većih uspjeha. Treba pomenuti i dva dječja krstaška rata. Dječji krstaški rat je naziv za nekoliko fiktivnih i stvarnih događaja. Međutim, dio djece su trgovci prodali u Egiptu, a drugi dio je stradao od zime i gladi. Posljedice krstaških ratova su opadanje ugleda rimskog pape, dominacije italijanskih gradova u Sredozemlju, upoznavanje Europe sa kulturom istoka.
Ljetopis.